Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče Frančišek se bo udeležil zasedanja G7 o umetni inteligenci. Sveti oče dedkom in babicam, ljubezen nas naredi boljše, bogatejše in modrejše. Program obiska papeža Frančiška v Benetkah. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za peto velikonočno nedeljo. Papež Frančišek se bo deležil zasedanja G7, ki bo potekalo od 13. do 15. junija v Borgo Egnaci v Apuli pod vodstvom Italije. To je potrdil tiskovni urad Svetega sedeža v petek 26. aprila po napovedi predsednice italijanske vlade Giorgia Meloni, ki je v videu pojasnila, da bo papež govoril na zasedanju, posvečenem umetni inteligenci, odprtem za države nečlanice. To je prvič, je poudarila premierka, da je papež na zasedanju G7, v kateri so še Združene države Amerike, Kanada, Francija, Velika Britanija, Nemčija in Japonska. Svetemu očetu se iskreno zahvaljujem, da je sprejel povabilo Italije. Njegova prisotnost daje ugled našemu narodu in celotnemu G7, je pojasnila Melonijeva in poudarila, kako namerava italijanska vlada okrepiti prispevek Svetega sedeža na temo umetne inteligence. Zlasti s pozivom Rima k etiki umetne inteligence leta 2020, ki ga spodbuja Papeška akademija za življenje, torej pot, ki vodi do konkretne uporabe koncepta algor etike, to je dati etiko algoritmom. Prepričana sem je dodala, da bo papežova prisotnost odločilno prispevala k opredelitvi regulativnega, etičnega in kulturnega okvira za umetno inteligenco, saj na tem terenu, v sedanjosti in prihodnosti te tehnologije, je na tnalo naša sposobnost, zmožnost mednarodne skupnosti, da stori tisto, na kar je spomnil drug papež, sveti Janez Pavel II. V svojem znamenitem govoru o Združenih narodih 2. oktobra 1979. Politična, nacionalna in mednarodna dejavnost prihaja od človeka, da se izvaja skozi človeka in je za človeka. Dodala je še, da bo umetna inteligenca največji antropološki izziv te dobe. Tehnologija, ki lahko ustvari velike priložnosti, vendar seboj prinaša tudi ogromna tveganja, pa tudi neizogibno vpliva na globalna ravnotežja. Naše prizadevanje, je poudarila, je razviti mehanizme upravljanja, da bi zagotovili, da bo umetna inteligenca osredotočena na človeka in da jo nadzoruje, to je, da ohranja osebo v središču in ima osebo za svoj končni cilj.
V Vatikanu je v soboto 27. aprila potekalo srečanje papeža Frančiška s starimi starši in vnuki. Približno 6000 se jih je zbralo v dvorani Pavla VI. Sveti oče pa jim je spregovoril o ljubezni ter izpostavil, da nas ljubezen naredi boljše, bogatejše in modrejše. Ko se med seboj imamo radi, postanemo boljši in to vam pravim kot dedek, je dejal papež na začetku svojega govora, z željo, da bi z vami podelil vedno mladostno vero, ki združuje vse generacije. Tudi sam sem jo prejel od svoje babice, od katere sem prvič izvedel za Jezusa, ki nas ljubi, ki nas nikoli ne pusti samih in nas spodbuja, naj smo si blizu in nikogar ne izključujemo. Od svoje babice je papež tudi slišal zgodbo o družini, v kateri je bil dedek, ki je med jedjo za mizo vse umazal, zato so ga poslali stran, da bi jedel sam. Vnuk pa si je naslednje dni dal opravka s kladivom in žeblji in ko ga je oče vprašal, kaj počne, mu je odgovoril, delam ti mizo, da boš lahko jedel sam, ko boš star.
E questo me lo ha insegnato la nonna.
Tega me je naučila babica in te zgodbe nisem nikoli pozabil. Tudi vi je ne pozabite, kajti le tako, da z ljubeznijo ostajamo skupaj in nikogar ne izključujemo, postanemo boljši, bolj človeški. Ljubezen pa nas ne naredi samo boljših, ampak zaradi nje postanemo tudi bogatejši. Naša družba je polna ljudi, ki so specializirani za številne stvari, bogati z znanjem in uporabnimi sredstvi za vse. Če pa ni delitve in vsak misli le nase, se vse bogatstvo izgubi, pravzaprav postane osiromašenje človeštva. In to je velika nevarnost našega časa. Revščina razdrobljenosti in sebičnosti. Pomislimo na primer na nekatere izraze, ki jih uporabljamo, ko govorimo o svetu mladih, svetu starih, svetu tega in onega, toda svet je samo en, sestavljanje iz mnogih stvarnosti, ki so različne prav zato, da si lahko pomagajo in se dopolnjujejo, generacije, ljudstva in vse razlike, če so usklajene, lahko kot ploskve velikega diamanta razkrijejo čudovit sijaj človeštva in stvarstva, je dejal papež in poudaril, da ne smemo dovoliti, da bi različnost ustvarjala med nami razprtije. Ne smemo drobiti diamanta ljubezni, najlepšega zaklada, ki nam ga je dal Bog. Nadaljeval je, da včasih slišimo trditve, kot sta misli nase in nikogar ne potrebujem. To so lažne trditve, ki ljudi zavajajo, da mislijo, kako je dobro ne biti odvisen od drugih, delati sam, živeti kot otoki, medtem ko so to drže, ki ustvarjajo le veliko osamljenosti. Kot primer je navedel starostnike, ki zaradi kulture odmetavanja ostanejo sami in morajo zadnja leta življenja preživeti daleč od doma in bližnjih. Razmislimo za trenutek, je povabil sveti oče. Ali ni svet, v katerem se nikomor ni treba bati, da bo svoje dni končal sam, veliko boljši? Zato gradimo ta svet skupaj. Ne le z oblikovanjem programov oskrbe, temveč z vlaganjem v različne projekte bivanja, v katerih odhajajoča leta ne veljajo za izgubo, ki nekoga zmanjšuje, temveč za bogatstvo, ki raste in vse bogati, in kot taka naj bodo spoštovana in naj se jih ne bojimo. Tako je sveti oče prišel še do tretjega poudarka: ljubezen nas naredi modrejše. Obrnil se je na vnuke.
Cari nipoti, i vostri nonni sono la memoria di un mondo senza memoria.
Dragi vnuki, vaši stari starši so spomin v svetu, ki je brez spomina. In ko družba izgubi spomin, je z njo konec. Prisluhnite starim staršem, zlasti ko vas svojo ljubeznijo in pričevanjem učijo gojiti najpomembnejša občutenja, ki se ne pridobijo na silo, ne pojavijo se z uspehom, vendar pa napolnijo življenje. Ni naključje, da sta Jezusa, potem ko sta ga Marija in Jožef prinesla v tempelj v Jeruzalemu, prepoznala dva ostarela človeka, Simeon in Ana. Sprejela sta ga, ga vzela v naročje in razumela, kaj se dogaja, da je namreč tam bil navzoč Bog in da ju je gledal z očmi otroka. Samo ona dva sta v pogledu na malega Jezusa spoznala, da je prišel Mesija, odrešenik, ki so ga vsi čakali. Dva ostarela človeka sta dojela skrivnost. Starostniki vidijo daleč, saj so živeli toliko let in nas lahko veliko naučijo, naprimer, kako grozna je vojna. Papež je dodal, da ga je tega že davno naučil njegov dedek, ki je preživel prvo svetovno vojno in mu je s svojimi zgodbami pomagal razumeti, da je vojna nekaj strašnega in se ne bi smela nikoli zgoditi.
Cercate i vostri nonni e non emarginateli.
Obiščite svoje stare starše in jih ne odrivajte na obrobje, za svoje dobro. Odrinjenost starejših na družbeni rob pokvari vsa življenjska obdobja, ne le starosti. Vi pa se raje učite modrosti iz njihove močne ljubezni in tudi iz njihove krhkosti, ki je nauk sposoben učiti brez potrebe po besedah, je pravi protistrup proti otrdelosti srca. To vam bo pomagalo, da se ne boste sploščili na sedanjost in da boste uživali življenje kot odnos, pa ne samo to. Ko ste stari starši in vnuki, stari in mladi, skupaj, ko se pogosto vidite in slišite, ko skrbite drug za drugega, je vaša ljubezen piš čistega zraka, ki osveži svet in družbo, ter nas vse naredi močnejše, onkraj sorodstvenih vezi. Papež je poudaril, da je to tudi sporočilo, ki nam ga je dal Jezus na križu, ko je videl svojo mater in zraven stoječega učenca, katerega je ljubil, ter je rekel materi: žena, glej, tvoj sin. Potem je rekel učencu: glej, tvoja mati. In od tiste ure jo je učenec vzel k sebi. S temi besedami nam je zaupal čudež, ki ga moramo uresničiti, ljubiti vse kot ena velika družina. Je sklenil svoj govor sveti oče, se vsem zbranim zahvalil za srečanje in zagotovil svojo molitev, prosil pa jih je tudi naj molijo zanj, ter še spodbudil, skupaj, povezani, ste zgled in dar za vse.
Objavljamo program obiska papeža Frančiška v Benetkah v nedeljo 28. aprila, kot ga je objavil tiskovni urad svetega sedeža. Ob 6:30 vzlet z vatikanskega heliporta. Ob 8:00 pristanek na notranjem trgu beneškega ženskega zapora na otoku Giudecca. Svetega očeta sprejmejo monsignor Francesco Moralja, beneški patriarh, Maria Milano Franco d'Aragona, upraviteljica, Maria Grazia Felicita Bregoli, direktorica, Lara Bocco, poveljnica pravosodne policije. Ob 8:15 na notranjem dvorišču zavoda za prestajanje zaporne kazni srečene z zapornicami. Govor svetega očeta Frančiška. Na tem srečanju so prisotni tudi administrativno osebje, policisti pravosodne policije in prostovoljci. Po srečanju se sveti oče osebno pozdravi z zapornicami, ki jih je okoli 80. Po zaključku srečanja na dvorišču gre sveti oče do cerkve svete Magdalene, torej zaporniške kapele, kjer ga sprejme njegova eminenca kardinal José Tolentino de Mendonca, prefekt dikasterja za kulturo in vzgojo, kustos paviljona svetega sedeža na Beneškem umetniškem bienalu. Ob 9:00 v cerkvi svete Magdalene srečanje z umetniki. Na začetku pozdravi kardinal José Tolentino de Mendonca, zatem spregovori sveti oče. Papež Frančišek nato pozdravi oblasti in umetnike, ki sodelujejo na razstavi. Po srečanju z umetniki sveti oče zapusti otok Giudecca in s patruljnim čovnom doseže baziliko svete Marije Zdravja. Ob 10:00 je na trgu pred baziliko Zdravja srečanje z mladimi. Govor svetega očeta Frančiška. Prisotni so mladi iz Benetk in beneški škofi. Ob koncu govora sveti oče Frančišek s spremstvom delegacije mladih prečka pontonski most, ki povezuje s trgom svetega Marka. Pri vhodu na trg svetega Marka svetega očeta sprejmejo častitljivi Luka Žaja, predsednik dežele Benečije, dr. Darko Pelos, prefekt Benetk, dr. Luigi Brugnaro, župan Benetk. Ob 11:00 je na trgu svetega Marka obhajanje svete maše, med katero bo sveti oče Frančišek imel homilijo. Sledi opodanska molitev Raduj se kraljica nebeška. Ob koncu svete maše je zahvala monsignorja Francesca Moralje, meneškega patriarha. Po evharističnem slavju sveti oče vstopi zasebno baziliko svetega Marka, da počasti relikvije svetnika. Nato se usede na patruljni čovn in prispe do helioporta pomorskega kolegija Morosini na otoku svete Helene. Sveti oče se poslovi od civilnih in verskih oblasti, ki so ga sprejeli. Ob 13:00 je predviden vzlet s helikopterjem iz Benetk in prestanek na vatikanskem heliportu ob 14:30. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za peto velikonočno nedeljo. Prvo berilo je iz apostolskih del 9. poglavje od 26. do 31. vrstice. Pavel je prišel v Jeruzalem, kjer se je skušal pridružiti učencem, toda vsi so se ga bali in mu niso verjeli, da je učenec. Tedaj se je zanj zavzel Barnaba in ga predstavil apostolom. Povedal jim je, kako je Savel med potjo videl Gospoda, ki mu je govoril, in kako je v Damasku brez strahu nastopal v Jezusovem imenu. Poslej se je z njimi družil v Jeruzalemu in pogumno govoril o Gospodovem imenu. Razpravljal je s helenisti in se je z njimi prerekal, ti pa so ga nameravali ubiti. Ko so bratje to izvedeli, so ga odpeljali v Cezarejo, nato pa poslali v Tars. Cerkev je tedaj po vsej Judeji, Galileji in Samariji živela v miru. Izgrajevala se je, napredovala v strahu Gospodovem in rastla v tolažbi svetega duha. Drugo berilo je iz prvega pisma apostola Janeza, 3. poglavje, od 18. do 24. vrstice. Otroci, ne ljubimo z besedo, tudi ne z jezikom, ampak o dejanju in resnici. V tem bomo spoznali, da smo iz resnice in bomo pred njim prepričali svoje srce. Zdaj, če nas naše srce obsoja, je vendar Bog večji od našega srca in pozna vse. Preljubi, če nas naše srce ne obsoja, imamo zaupanje v Boga. in če kaj prosimo, prejmemo od njega, saj se držimo njegovi zapovedi in delamo, kar mu je všeč. In to je njegova zapoved, naj verujemo v ime njegovega Sina Jezusa Kristusa in se ljubimo med seboj, kakor nam je zapovedal. In kdor se drži njegovi zapovedi, ostaja v njem in on v njem. No, v tem spoznavamo, da ostaja v nas iz duha, ki nam ga je podaril. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija 15. poglavje od 1. do 8. vrstice. Jaz sem resnična vinska trta in moj oče je vinogradnik. Vsako mladiko na meni, ki ne rodi sadu, odstrani. In vsako, ki rodi sad, očisti, da rodi še več sadu. Vi ste že čisti zaradi besede, ki sem vam jo povedal. Ostanite v meni in jaz v vas. Kakor mladika ne more sama od sebe roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu, kajti brez mene ne morete storiti ničesar. Če kdo ne ostane v meni, ga vržejo proč kakor mladiko in se posuši. Take poberejo in vržejo v ogen in zgorijo. Če ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas, prosite karkoli hočete in se vam bo zgodilo. O tem je poveličan moj oče, da obrodite obilo sadu in postanete moji učenci. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Avguštin razlaga, mladiki pritiče eno ali drugo, bodi si vinska trta ali ogen. Če ni na vinski trti, bo v ognju. Da ne bo torej v ognju, naj bo na vinski trti. V nekem pismu, ki ga je napisal Janez Prerok, ki je živel v 5. stoletju v Gaški puščavi, mu je eden od vernikov postavil vprašanje, kako lahko ostaneta skupaj človekova svoboda in to, da brez Boga ne moremo storiti ničesar. Menih je odgovoril, če človek nagne svoje srce k dobremu in prosi Boga za pomoč, bo dobil zadostno moč za izpolnitev lastnega dela. Zato gresta človekova svoboda in Božja pomoč skupaj. To je mogoče, saj dobro prihaja od Gospoda. Storjeno pa je po njegovih vernikih. Misli Benedikta 16. Kristo sam je pri Damasku vprašal Saula, preganjavca cerkve, zakaj me preganjaš? S tem je Gospod izrazil enost z usodo, ki izvira iz globoke življenjske povezanosti njegove cerkve z njim, ostalim. On živi v svoji cerkvi naprej na tem svetu. On je v nas in mi smo z njim. Zakaj me preganjaš? Konec koncev je Jezus tisti, katerega preganjajo preganjavci njegove cerkve. In obenem vemo, da tudi če pridemo zaradi svoje vere v stisko, nismo sami. Jezus Kristus je pri nas in z nami. Jezus je v priliki rekel, jaz sem resnična vinska trta in moj oče je vinogradnik. In nadaljeval, da oče vsako mladiko, ki ne obrodi sadu, odstrani. In vsako, ki rodi sad, očiščuje, da rodi še več sadu. Bog hoče odstraniti mrtvo, kamnito srce iz naši prsi in nam dati živo srce iz mesa, srce ljubezni, dobrote in miru. Hoče nam podariti novo, moči polno življenje. Kot pravi drugi vatikanski koncil je cerkev, vesolni zakrament odrešenja, ki je tukaj za grešnike, za nas, da bi nam odprla pot spreobrnitve, ozdravljenja in življenja. To je veliko in trajno poslanstvo cerkve, ki ga je Kristus prenesel na njo. Misli papeža Frančiška. Božja beseda tudi na to peto velikonočno nedeljo nadaljuje s kazanjem poti in pogojev, da bomo skupnost ostalega Gospoda. Prejšnjo nedeljo je bil izpostavljen odnos med vernikom in Jezusom, dobrim pastirjem. Danes pa nam Evangelij predlaga trenutek, ko se Jezus predstavi kot prava trta in nas povabi, da ostanemo povezani z njim, da bomo obrodili obilo sadu. Trta je rastlina, ki je sestavljena kot eno skupaj z mladikami. In mladike so rodovitne le, če so povezane s trto. Ta odnos je skrivnost krščanskega življenja in evangelist Janez ga izrazi z glagolom ostati, ki se v današnjem odlomku 7-krat ponovi. Ostati v meni, ostati v Gospodu.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.